І ще одна важлива тема цих вихідних. Учора у неділю відбулися президентські вибори одразу у двох сусідніх країнах – в Болгарії і Молдові. А в нашій студії Олексій Кафтан, міжнародний оглядач. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Зараз ми посунемо трошечки мікрофон, от, і, власне, продовжимо, тому що вибори були цікаві тим, що… Напевно, почну краще з питання. Чи були вони цікаві тим, що ми можемо провести паралелі між переможцями і в Молдові, і в Румунії, і в Болгарії, перепрошую?
Певною мірою ми можемо провести навіть ширші паралелі.
Не ще лише... й Трампа сюди додати?
Ну, якоюсь мірою, якщо хочете. Знаєте, колись в мене був викладач, дуже хороший викладач, який казав, все пов'язується з усім. Це був Ігор Пістрий, і я сподіваюся, з ним все гаразд нині, бо давно не бачилися. Але що стосується, власне, вашого питання, то тут можна проводити паралелі не лише між переможцями, не лише між кандидатами, але й між суспільствами певною мірою. І тут, в принципі, варто сказати таке, напевно, що це був... Навіть не рух, це був стрибок, намагання вистрибнути з євросовка назад до совка в класичному георозумінні. І, в принципі, стрибок досить таки успішний, я так розумію, хоча час покаже, безперечно.
Я думаю, що на цьому євросовку і совку слід би зупинитися, тому що я навіть не переконана, що, можливо, усі наші слухачі були в Молдові чи в Болгарії і уявляють, як це формально можна побачити на практичному рівні, попри те, що ці країни близько дуже, ну, Болгарія взагалі є членом, а Молдова дуже близько до Євросоюзу, скажімо так. При цьому це залишався совок, але євросовок, на вашу думку. Це таке? Що цей термін означає на практиці?
Дивіться, в тому, що стосується там європейської мрії, напевно, європейського вибору, і не лише болгарського, не лише молдавського, не лише українського, зрештою, а, напевно, значної частини Східної Європи, Східно-Центральної навіть Європи, точніше було б сказати, це таке, такий собі каргокульт. Тобто, якщо просто копіювати практики європейські, то врешті-решт наслідком копіювання цих практик буде те, що ми врешті-решт опинимося в Європі, ну, не в географічному сенсі природні, а в сенсі правовому, політичному, в сенсі рівня життя і так далі, і так далі. Але випадок Болгарії, скажімо, показує, що копіювання цих практик без... змінювання модус операнді і стилю думок національних еліт, які, в принципі, не є національно орієнтованими, призводить до того, що фактично ми маємо, от, власне, як я сказав, карго-культ, за яким нічого не стоїть. Тобто це оболонка, під якою лишається той таки сувок, від якого ми чверть сторіччя йдемо і ніяк не можемо відірватися. А в болгарів і в молдаван, в принципі, та сама проблема.
Ну, це, очевидно, стосується такого поняття, умовно його можна означити, поняттям євроміф. Так, який українців протягом принаймні останніх 5 років він культивувався досить потужно, і політики різних рангів і сил вони говорили про, наприклад, європейські цінності. Хоча, ну, це дуже, мені здається, дуже поняття таке слизьке. Що таке є загально європейські цінності? Вони, очевидно, нічим не мусять відрізнятися від загальнолюдських цінностей, так, про які ми говоримо. Але європейська Франція все ж таки відрізняється від європейської Німеччини і тим паче відрізняється від європейської Іспанії чи Португалії чи Італії. І, можливо, цей міф зараз трошки в самих українців теж руйнується про те, що є якась загальна така громада, таке Ельдорадо, куди за підписом документа, якщо нас приймуть, то ми опинимося автоматично в цьому Ельдорадо.
Ну, в принципі, так, але знову-таки я запитаюся, а що... Я розумію, що ставити питання сьогодні – це ваша задача, але попри те, що таке загальнолюдські цінності? Ті цінності, які ми вважаємо загальнолюдськими, так, в принципі, є так чи інакше пов'язані з юдеохристиянською традицією, так?
Ну, в нашій частині світу.
В нашій частині світу, окей. Тоді давайте говорити про те, що от я на власні очі бачив ще 2006 року фантастичне оголошення на вокзалі в Кошице, це Словацька Республіка, про те, що продається триізбенна, ну, тобто трикімнатна квартира з євроремонтом. Тобто я би хотів сказати, що це, в принципі, от поняття такої Європи, європейських цінностей.
Євроремонт – це поняття без кордонів, виявляється?
Так, це поняття без кордонів, по-перше. А, ну, принаймні, по цей бік, по цей бік Європи, я би так сказав. Але водночас варто розуміти те, що оцей міф про Європу, він певною мірою десь перегукується з міфом про Грааль, якщо хочете, і навіть є сучасним викладенням, не побоюся цього слова, міфу про артуріанського міфу, який врешті-решт Європу об'єднував за часів середньовіччя, і який дав масу сюжетів, цінність, загальноєвропейська цінність якого є безперечною. От, тобто тут є такий момент, що, знаєте, колись казав один з ідеологів італійського відродження, перепрошений, відродження італійської держави цілою, що Італію ми створили, тепер лишилося створити італійців. То саме, єдина Європа є, лишилося створити європейців.
Це, даруйте за це вклинення, це щось подібне, це може цинічно і некоректно звучати, але 70 років в одній країні, так, з об'єднаних багатьох держав, теж намагалися утворити якусь єдину спільноту і індивіда, власне, совєтську
людину. Так. Так, значною мірою це подібні речі, неподібні процеси, скажімо, так, але ідейно, ідеологічно, можливо, навіть вони перегукуються, безперечно. Так от, якщо ми повернемося, власне, до болгарів і молдаван, то тут виникає якраз та сама проблема, що суспільство, переймаючи цей найсмачніші, скажімо, кавалки цього міфу європейського, виявилося не готовим переймати найнеприємніші речі, як от мусове і примусове, здебільшого, мусову, точніше, відмову еліт від традиційних схем, від корупційних схем. Ну, тобто, в принципі, якщо говорити про такі речі, то і болгарське, і молдавське суспільство, молдовське суспільство, в принципі, не дуже сильно різняться між собою, і не дуже сильно різняться із українським суспільством. І якщо подивитися, зокрема, на те, які відсотки, який рейтинг схвалення інститутів державних в Болгарії, це дуже показово було для мене, один з моїх авторів скинув ці дані, що інститут президента оцінюють цілих, позитивно схвалюють цілих 20%, а водночас діє інститут парламенту має схвалення 8% населення. Далі там десь між ними генеральний прокурор і прем'єр-міністр, знаєте, теж з невисокими показниками. То, в принципі, я думаю, якби в нас зараз провели такі зрізи, то не сильно б воно відрізнялося. Хоча тут, безперечно, треба відокремлювати посаду від особи, яка цю посаду посідає.
Ну, і тут важливо сказати, що, очевидно, ідучи на зустріч цим настроям, молдовський президент Ігор Додон, чи новообраний молдовський президент, уже заявив, що він хоче змінити конституцію, розпустити парламент і так далі, і так далі. Тобто оці...
Чи там... може крокодил з'їсти слона? Може, але хто йому дасть?
Хто йому дасть? Це одне важливе питання, і є друге важливе питання. В кожному разі, ну, розуміючи, що євросовок, можливо, не виправдався, але як би ми огульно не говорили про всіх громадян Молдови чи Болгарії, були якісь очікування в однієї частини, в іншої частини, і ці очікування, очевидно, не справдилися в той чи інший спосіб. Все одно ж є якась криза пропозицій на політичному ринку, аж така криза, що, власне, перемагають люди, до яких ми ставимося, скажімо, сумнівною такою оцінкою.
Безперечно, така криза є. Якщо ми подивимося знову-таки на вибори в Молдові, то буде видно згруба розкол на дві частини, ну, плюс-мінус подібні, там, кількісні показники наразі не принципові, так? Хоча, оскільки переміг Додон, ми розуміємо, кого більше, принаймні зараз. Але це не такі значні показники, кількісні, напевно. А розкол полягає в тому, що от ті, хто ностальгує, скажімо, так чи інакше, за совєтськими часами, є більш мобілізованими, напевно, є більшою мірою згуртованими, аніж ті, хто протистоїть цим настроям. І тут якраз є розкол між ними, між тими, хто протистоїть. Тобто є уніоністи, є ті, хто там прагне певного якогось абстрактного, часто європейського вибору і так далі, і так далі. Тобто між ними немає єдності як такої. І попри те, що опозиційні сили в Молдові висунули врешті-решт єдиного кандидата Майю Санду, це нічого не вирішило, оскільки це не вирішило суспільної проблеми. Водночас, тут треба розуміти ще й такий момент, що і в Болгарії, і в Молдові, по суті, переможцем тих виборів стали ті, хто тримався в тіні, так чи інакше, і, власне, олігархічні сили, якщо ви хочете. Це в Молдові, насамперед, треба говорити про постать Плахотняка, який дуже розумно розділив свої ризики між двома кандидатами, і так чи інакше. Цей бізнесмен, який дуже багато сил і коштів поклав на те, щоб обілити свій імідж в Європі. От, природньо він не хотів ризикувати, так. А з іншого боку, якщо ми говоримо про Болгарію, то так чи інакше переможцем виявився колишній двічі президент Болгарії, я маю на увазі два терміни, він посідав. Георгій Перванов, який відомий із своєю, зокрема, співпрацею з органами Держбезпеки Народної Республіки Болгарії ще, який, власне, розколов соцпартію болгарську, кандидатів, дат, від якої нині переміг, і який фактично матиме тепер золоту акцію на наступних парламентських виборах.
Ну, зокрема, щодо Молдови, нам ситуацію, власне, коментували молдовські журналісти. Сьогодні вранці Петру Маковей говорив, власне, про порушення і про те, що навіть є думки, аби оскаржити дії Центральної виборчої комісії, про те, що з Придністров'я возили сплановано в автобусах людей для голосування, ну і про багато інших речей, про те, що вважати ці вибори, ну, легітимними, чесними, так, ну, не зовсім коректно. З іншого боку, Владимир Соловйов, журналіст, говорив про те, що регіонально теж поділені, насправді, от, електорат, виборці самі. А я повернувся би загалом, можливо, до цього узагальнення, з якого моя колега Тетяна Трощинська почала розмову з вами. З цієї лінійки зрад, з цього апокаліптичного сюжету, перемогли всі кандидати, якими нас медіа лякало. Трамп, все, співпраця з Росією. Молдова, співпраця з Росією, Крим не український. Болгарія, далеко не дуже відомо, що там відбувається, але теж там проросійський кандидат. Все. Вчора в нашій студії аналітик Фонду демократичної ініціативи Руслан Кермач говорив, що, ну, можливо, не слід очікувати якогось апокаліптичного сценарію, власне, від перемоги, наприклад, Додона. Чи є сенс, ну, з вашої точки зору, говорити про те, що все пропало, і це тотальна зрада, і якась змова проти України? Даруйте за...
Ви знаєте, одна з улюблених фраз російського міністра закордонних справ – «Где ваше доказательство?» Так от, власне кажучи, доказів того, що апокаліптичні сценарії от нас чекають буквально за дверима, я не бачу наразі. Хоча, безперечно, є ризики, але тут є такий момент, що давайте ми будемо ставитись до цього як до проблеми, а не як до біди. По-перше, тобто психологічний момент, він дуже важливий, але що стосується конкретних речей, то варто зауважити кілька моментів. Ну, по-перше, що стосується Додона і його намагання провести, зокрема, парламентські вибори дострокові в 2017 році, а як він технічно це може зробити, якщо Молдова парламентська республіка, це перший момент. Другий момент полягає в тому, що в Додона є далеко не безплямиста, скажімо так, біографія, як, в принципі, і годиться для пересічного бізнесмена в наших широтах, на жаль. От, і в нього є досить вразливий м'ясний бізнес, тобто на нього є як вплинути. Водночас, якщо карта так ляже, то природньо, знаєте, політика – це мистецтво, можливо. Можливо. От, водночас я бачу, зокрема, в тому, що підвозили автобусами голосувальників з Придністров'я, зокрема, і факт, якщо хочете, договорняка між тим таки Плохотняком і керівництвом Придністров'я, а саме там Шевчуком і, можливо, навіть групою Шериф, договорняк, який свідчить про фактичну федералізацію Молдови, про те, що за що виступає, за юридичне оформлення цього виступає сам Додон. Тобто тут можливі безперечно варіанти. Але водночас він сам...
А це можливо буде провести через парламент?
Ну, з огляду на те, хто керує Молдовою, чому би ні. От, все можливо. Водночас тут треба розуміти, що питання вигоди на кону. Водночас є на кону питання географії, від якої нікуди не подітися. І Додон це чесно визнав. Водночас треба розуміти, що будь-який кандидат, посівши той чи інший пост, вже має бути набагато відповідальнішим не лише у вчинках, але й у словах. Це я, зокрема, говорю і про висловлювання Додона щодо приналежності Криму.
А от для Росії це перемога, знову ж таки, ну, будемо говорити з хештегом, так, перемога в сенсі швидше популістичному, такому ідеологічному, для внутрішнього вжитку російського, чи все ж таки з цього можуть бути насправді якісь геополітичні результати, в тому числі і географічні?
Наразі без допомоги, скажімо, з боку тої ж таки Румунії і України, Молдова не те, що не виживе, але її питання її виживання, яке повністю ляже на плечі Кремля, буде надто дорогим для того, щоб він міг успішно реалізовувати те, що хоче. Хоча загроза з боку Придністров'я, точніше російського угруповування в Придністров'ї для України безперечно залишається. От, що стосується Болгарії, так само, геополітичний успіх чи не успіх. Фактично є Болгарія, по-перше, членом НАТО, по-друге, членом Євросоюзу, і саме в такій послідовності. Я би хотів зауважити, що попри розбіжності, які мав президент-елект, який, це колишній голова повітряних сил болгарських, фактично генерал натівський, от він не є антинатівською особою.
Тобто не все так однозначно,
насправді. Це не все однозначно.
Але це дивовижно, як ця риторика може поєднуватися з фактичною, ну я не знаю, посадою, залежністю, зрештою, так далі.
На жаль, знову таки, в Східно-Центральній Європі в політичних традиціях склалася одна така традиція, яка дуже є неприємною, не бійтеся брехати своєму виборцеві. І один, ну, тепер ми бачимо, що ця політика вже і за океаном, от, і за Ла-Манш поширилася, і за океан поширилася. І далі, в принципі, цей популістичний марш, він триватиме ще щонайменше рік, я так думаю, але може і більше. І фактично він приведе просто до зміни еліт. Але говорити про те, що вже нас чекає апокаліпсис з огляду на результати цих виборів, не варто. Принаймні,
зміна еліт – це не апокаліпсис.
Дякуємо. Олексій Кафтан, журналіст, міжнародний оглядач, був гостем нашої студії. Ми намагалися трошки з'ясувати, розібратися в тому, що відбувається у світі, зокрема і у наших сусідів, де відбувалися вибори буквально учора. Дякуємо вам за участь у нашій програмі.